Det er noen jobbmøter som bare unødvendige. Det virker som om noen har kalt inn et møte bare for å ha et møte. Og da det lett å spørre seg selv, hvorfor vi her? Dette har ingenting med meg å gjøre. Kunne de ikke bare ha fortalt dette i en e-post? Nå skal ikke dette handle om jobbmøter, men noe enda verre. Krig. De fleste av oss, håper jeg, synes at krig teit, unødvendig, kostbart, altså både i menneskeliv og penger, og rett og slett ikke særlig hyggelig. Det teit. Men noen kriger teitere enn andre. Dette kriger som kunne, og burde, vært en e-post. Vi starter med den korteste. England mot Zanzibar. Det ikke mange land England på en eller annen måte ikke har invadert. Faktisk har England vært i krig med, eller i, hele 171 av verdens 193 land. Og Zanzibar intet unntak. I 1896 var Zanzibar under såkalt britisk beskyttelse. Det vil si at britene hadde plassert en lokal leder der som var pro-britisk, så deres interesser ble etterfulgt uten at de måtte drive hele landet selv. Smarte imperialistiske greier, altså. Men den 25. august 1896 døde lederen Sultan Hamad bin Tuwaini, og etterfølgeren, hans nevø, var ikke en britene hadde, for å si sånn, bestilt. Han var altså ikke like pro-England som sin onkel. Så, britene kom med et ultimatum. Trekk deg og gi posisjonen til en vi har valgt, ellers blir det deng. To dager senere, den 27. august klokken 9 om morgenen, gikk tidsfristen ut. Og de fem britiske militærskipene som tilfeldigvis lå rett utenfor Zanzibar by, åpnet ild. 38 minutter senere fikk britene beskjed om at de hadde vunnet. 38 minutter! Det en lunsj, det. USA mot USA. Det å angripe andre, det ikke særlig hyggelig. Det lærer vi i barnehagen. Men det ikke bedre å angripe seg selv. Og det har USA vist seg til å være flinke til. En natt i 1943 lettet fem amerikanske bombefly fra flyplassen Dale Hart i Oklahoma for å øve seg på å, bombe ting. Og de hadde til og med en egen plass å øve på. En bombeting sønder og sammenplass. Navigatøren hadde derimot andre planer og sendte flyene over 50 kilometer feil vei. Midt på natten. Til Boise City, Oklahoma. Det beskjedent opplyste bysenteret så forvekslingsvis ut som bombemålet, og pilotene gjorde som de var blitt fortalt. De rundt 1200 innbyggerne i Boise våknet midt på natten av å bli angrepet av verdens største militærmakt, og skjønte fint lite av hva som skjedde. For hvem kunne tro at en ensom innlandsby midt i USA kunne være et bombemål? Til alt hell døde faktisk ingen denne natten. Noe som heller utrolig. Men det var bare fordi bombeflyene så vidt bommet på samtlige myke og farlige mål. Blant dem et stort lager med bensin og et større leilighetskompleks. Denne bombingen gjør at Boise City var den eneste byen på fastlands-USA som ble militært rammet av krigen. Militæret beklaget offentlig, men de kunne ikke dy seg og sa at selv om de gjorde en stor feil og bombet feil mål og alt det der, så traff i hvert fall pilotene på alt de hadde markert på forhånd. Bare 50 kilometer unna. Det hjalp vel sikkert innbyggerne i Boise veldig. USA mot Van Sant. Vi holder oss i USA litt til, men vi går litt lenger tilbake i tid. Etter at den amerikanske borgerkrigen tok slutt, bestemte de amerikanske statene for å samle seg i en føderasjon av stater. Altså, USA. De fleste var enige om dette, unntatt den lille landsbyen Van Sant. Det lille stedet i Texas var møkk lei både nord- og sørsiden, og fant i 1867 ut at de heller ville være selvstendige. Og de lekte ikke. Nei, de skrev like greit sin egen uavhengighetserklæring. Det nye landet USA syntes dette var, en pinlig affære. Så de sendte kavaleriet sitt for å gjøre kort prosess og rydde opp i dette tullet. Som svar erklærte innbyggerne i Van Sant krig mot USA. og samlet troppene, altså innbyggerne I landsbyen. Den tykke skogen I området gjorde at kavaleriet til USA ikke var særlig effektivt, og innbyggerne av Fansand presterte tidenes underdog-prestasjon. De slo USA. Og da må man jo feire. Og det gjorde de. De feiret faktisk såpass at de drakk seg sveiseblinde, noe kavaleriet til USA fikk nyssen om. Så nok en gang red kavaleriet inn I Fansand og arresterte de bakfulle sovende innbyggerne uten særlig motstand. Ikke edru motstand, I hvert fall. En morsom liten detalj her at det aldri ble gjort noe med uavhengighetserklæringen. Så lille Fansant I Texas fortsatt, strengt tatt, sin egen lille nasjon. Nederland mot The Isles of Scilly. I 1651 var det borgerkrig I England. Royalistene sto lenge imot parlamentaristene, med Oliver Cromwell I spissen. Men ble til slutt dyttet helt ut mot en liten øygruppe utenfor sørvestkysten av England kalt The Isles of Scilly. Veldig passende navn for temaet vi snakker om nå. Nederland var allierte med Cromwell og Co., og da deres fiendes siste base var på disse øynene, ble Nederland selvsagt også med I krigen, om man kan kalle det. Det var ikke akkurat som det var noe å tape for dem. Men ikke et eneste skudd ble avfyrt. Den nederlandske marinen seilte hjem, og så glemte alle hele greia. I 335 år. Det var først I 1986 at en historiker fra Scilly merket at øyene, teknisk sett, fortsatt var I krig med Nederland, fordi øygruppen ikke ble nevnt I fredsavtalen. Og hva gjorde Nederland? Jo da, de responderte med å sende en ambassadør over for å signere en fredsavtale. Ambassadøren sa at det sikkert skulle bli godt for øyboerne å få litt fred I sinne. Og ikke tenke på at Nederland når som helst kunne angripe dem. Så teoretisk sett I krig, men så klart ikke I praksis. Og det finnes mange slike eksempler på teoretiske tøysekriger. Under Første verdenskrig var det bittelille landet Andorra, basert I Pyreneene mellom Frankrike og Spania, også gira på å være med på krigen. De lot ikke det faktum at de ikke hadde noen hær stoppe dem. Nei, nei. Altså, I dag hæren deres på hele 10 mann. Problemet til slutt ble at krigen I teorien ikke sluttet for dem I 1918, som gjorde for alle andre. Men først 40 år senere, I 1958. Hvorfor det? Fordi de ikke ble invitert til fredssamtalene I Paris, og derfor ikke hadde noen der til å signere fredspapirene. Skal ikke være lett. Paraguay mot resten av Sør-Amerika. Paraguays president Solano López var en Napoleon-fanboy. Veldig. Han fikk blant annet hæren sin til å kopiere de franske uniformene. Han var faktisk såpass fan at han I 1864 erklærte krig mot samtlige naboer, samtidig, for å bevise at han var like flink som sitt store forbilde. Dette ble altså da Paraguay mot Uruguay, Argentina og Brasil. De rundt 500 000 innbyggerne I Paraguay hadde akkurat like stor sjanse mot de 11 millionene de slåss mot som en skulle tro. Likevel varte krigen I 6 år, og president Solano ga seg ikke selv etter at 70% av Paraguays mannlige befolkning hadde blitt drept. Før krigen startet var det som sagt rundt 500 000 innbyggere. Etter krigen 221 000. 28 000 av dem var menn. Nå skal det sies at denne historien blir sett svært annerledes på I Paraguay, hvor Solano López blant mange fortsatt en folkehelt. Moldova mot Transnistria. De færreste her på berget har nok hørt om Transnistria. Det høres ut som et skummelt sted I en eller annen bok hvor det masse vampyrer. Og det ikke alt for langt unna sannheten. Altså, jo, det et godt stykke. Men Transnistria ligger ikke alt for langt unna Transylvania, som vi kjenner fra Bram Stokers Dracula. Transnistria en smal landstripe mellom Moldova og Ukraina. Etter at Sovjetunionen ble oppløst, ble Moldova til Moldova og Ukraina til Ukraina. Men de som bodde på grensen mellom disse landene, altså I det som nå kalles Transnistria, greide ikke å bli helt enige. Over 60% av innbyggerne hadde en sterkere tilknytning til Russland og Ukraina, og ønsket derfor ikke å bli innlemmet I landet Moldova, som hadde sterkere tilknytning til Romania. Og slikt blir jo uggen stemninga. Så flertallet grunnla sin egen lille stat, Transnistria. Dette førte fort til konflikter og slåssing mellom grupperingene. Og I 1992 brøt ut full krig. Hittil I fortellingen har dette vært en ganske normal konflikt, om det lov å si. Men nå kommer vi til det uvanlige. Selv om krig tragisk og mange døde, så var dette en sosial krig. Soldater fra hver side møttes på kvelden midt I krigszonen for en drink og litt kortspill. Mange ble såpass gode venner at de ble enige om å ikke skyte hverandre hvis de møttes på slagmarken dagen etter. Så de slåss på dagen og festet på kvelden, og drakk til ære for de som hadde dødd. På grunn av det ble krigen også kalt Fyllakrigen. I juli 1992 ble det signert en våpenhvile som fortsatt gjeldende den dag I dag. Selv om landet ikke internasjonalt anerkjent, så har de sitt eget flagg. Et flagg som for øvrig det eneste som fortsatt har den sovjetiske hammer og sigden I seg. Jeg tenker vi avslutter med en, ja, nesten koselig en, hvis det mulig. Rett før midnatt 1. mars 2007 invaderte 170 sveitsiske soldater det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Den setningen var rar å si. Sveits jo verdens mest nøytrale land. Og hvem I alle dager har lyst på det bittelille fjellfyrstedømmet Liechtenstein? Ikke Sveits, viser det seg, for invasjonen var ikke gjort med vilje. For ikke bare var det mørkt, men det var også dårlig vær og sikt. Så de sveitsiske soldatene, som var på øvelse, trodde de fortsatt var I Sveits. Da de så litt nærmere på kartet, ble de rimelig stressa. De hadde jo effektivt erklært krig mot et annet land. Et annet land uten en hær, men fortsatt ugreit. Så de snek seg ut igjen. Dagen etter ringte de til Liechtenstein og beklaget. Og Liechtenstein svarte «Ikke noe problem, slike ting skjer». Og «Vi merkte ikke noe til det uansett». Wow. Og det med «slike ting skjer», det også flaut korrekt. For dette var ikke første gangen Schweiz feilaktig invaderte det lille landet. Nei. I 1968 skulle hæren øve seg på hvordan håndtere brann, så de kastet granater inn I et skisenter, som de først etterpå oppdaget at ikke var I deres eget land. Heldigvis var det tomt. De også okkupert hus I Liechtenstein og startet skogbranner mens de øvd på å bruke flammekastere. Ja da. Tre ting føler jeg vi kan ta ut av dette, og det at Liechtenstein virker til å være ganske chille, og at militæret I Schweiz for all del ikke burde ha flere øvelser. Og sist men ikke minst, flere e-poster, færre kriger.